Радіо М.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Лютого 2017 року Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, згідно з якою від початку збройної агресії Росії проти України загинуло понад 9800 людей. Близько 23 тисяч отримали поранення. Майже 1 800 000 стали вимушеними переселенцями. 13 червня 2017 року звіт ООН зазначав, що за період з квітня 2014 року до 15 травня 2017 зафіксовано 10 090 вбитих і 23 966 поранених в результаті бойових дій. Адміністрація президента України називає цифру 2608 українських військовослужбовців, які загинули за час російської агресії. Дані дійсні на лютий 2017 року. І це число весь час змінюється, адже і українські військові, і цивільне населення продовжує гинути внаслідок військової агресії з боку РФ. Це програма «Загартовані». Я її ведуча Дарина Мірько. І сьогодні у нас в гостях дружина загиблого українського військового Світлана Литвинська. Її чоловік Юрій Литвинський був заступником командира з озброєння, начальником технічної частини 2-го батальйону спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас». Загинув 10 серпня 2014 року під час Іловайської операції. Світлано, добрий день.
Доброго дня, Дарина.
Ось пройшло вже більше 3 років, як загинув ваш чоловік. Що змінилося за ці 3 роки у вашому житті? І чи правда люди кажуть, що час лікує?
Так, пройшло 3 роки, але, знаєте, Дарино, таке враження, що ми не відчули цих 3 років. От ніби 3 місяці або 6 місяців. Немає чоловіка, але десь підсвідомо ми його продовжуємо чекати. За 3 роки, звичайно, змінилася країна, дещо змінилося ставлення людей до подій на Сході. Але час, ні, час не лікує. Навпаки, якщо відразу, от 10 серпня 2014 року, після загибелі, у мене був такий гострий біль, душили сльози, хотілося кричати, кричати так, щоб, ну, тіло розривалося, і важко було. А зараз цей біль, можна сказати, він стає тупим, постійним. От, він нікуди не дівається. Навпаки, десь стає важко, тому що усвідомлюєш, що до тебе вже твій чоловік не повернеться.
Розкажіть докладніше про свого чоловіка. Яким він був? Як ви взагалі познайомилися? Як ви жили до того, як почалася війна?
Справа в тому, що мій чоловік народився в Києві в 1967 році. От, я теж киянка. А познайомилися ми ще у 7 класі, коли Юру перевели до нас у школу.
Тобто ви разом вчилися?
Так, ми разом вчилися в Київській гімназії, тепер це гімназія, колись то була просто середня школа з поглибленим вивченням іноземних мов, от яка знаходиться зараз на Лютеранській 10. Оце гімназія 117 імені Лесі Українки. Навчальний заклад з такими вже національними традиціями. У нас багато навчалося тих людей, які потім стали відомими, знаними в Україні.
То ви вважаєте, що школа вплинула на свідомість, на світогляд вашого чоловіка, на ваш, те, що потім він обрав у житті військову професію, це якось вплинуло?
Так, це вплинуло, тому що ця школа була україномовна, це українська школа, і коли ми йшли в школу в 70 четвертому році, в 7 років вже ми йшли в школу, і вибір шкіл тоді був, українських шкіл у Києві був обмежений. Переважно це були російські школи, українських шкіл було мало. І якщо вже діти йшли в таку школу, то це був свідомий вибір їхніх батьків. От. І навчали нас дуже хороші вчителі, справжні професіонали і справжні патріоти своєї держави. От, до речі, українську мову нас викладала дружина Григора Тютюнника, Людмила Володимирівна, вона нас навчала. А потім далі нас вчила Світлана Михайлівна, це дружина відомого професора Василя Яременка. До речі, зараз Василь от Яременко, Василь Богдан Васильович, їхній син Яременко, теж виступає, от багато інтерв'ю дає. Стає. З нами в школі вчився Остап Ступка. З нами вчилися тільки молодші трошечки дочка Ади Роговцевої і Степанкова. От. Білаша дочка вчилася, це старше.
Я зрозуміла, тобто, що така... школа була дуже і дуже така просунута в плані патріотичного виховання ще в ті радянські часи.
Ще так.
Як взагалі, він смикафа за коси, як ви познайомилися, чому ви взагалі погодились вийти за нього заміж? Чим підкорив вас?
Справа в тому, що коли він прийшов до нас у школу, ні, ніхто не смикав. От, він прийшов, був найнижчий у класі, найменший, він навіть нижче мене був. От, тихенький хлопець, от, спокійний хлопець, але він досить гарно знав математику, фізику, навчався гарно. Але от підтягувався на турніку більше інших. По-моєму, тоді було 12-15 разів. От, багато приділяв часу саме такому фізичному навчанню. І вже тоді на уроках початкової військової підготовки він виявив великий інтерес до військової справи, і коли ми вже закінчували 10 клас, всі знали, всі однозначно ж знали, що Юра піде в військове училище, тільки не знали, яке училище обере.
Ну от, як ви тоді собі уявляли ваше майбутнє? Це був ще Радянський Союз, і ви свідомо виходили заміж за людину, яка обрала професію військового. Чи думали ви колись, що ну, настануть тут такі часи, як вони настали у 2014-му?
Справа в тому, що в 10 класі у нас є... От такого вияву великого, ну, як от кохання, не було. Ми дружили. Ми всі дружили, у нас були спільні інтереси, от ходили разом гуляти і на танці, і в театри. От. Але Юра мені двічі пропонував виходити за нього заміж. От перший раз це відбулося після закінчення 10 класу, коли ми вступили на навчання. Юра поїхав у Харків, він навчався у вищому танковому командному військовому училищі. А я вступила спочатку в педагогічне училище наше київське, а пізніше вже в університет Тараса Шевченка. Так от, взимку першокурсник приїхав і запропонував виходити за нього заміж. Просто так. Ми були в кінотеатрі «Київ», дивилися фільм «Спартак», тоді він у нас з'явився на екранах, американський фільм. От, і під час фільму він мені запропонував, щоб я виходила за нього заміж. От, на що ми поговорили потім, вирішили, що ми будемо дружити, що ну, немає сенсу виходити заміж, ми хотіли вчитися. От, а потім нас доля розвела на довгі 10 років. І через 10 років ми знову зустрілися. До того ж, у кожного з нас було своє життя, були і сім'ї, але, на жаль, так трапилося, що ці сім'ї були зруйновані. І от тоді вже ми зустрілися і зрозуміли, що нам разом добре, що ми розуміємо одне одного, кохаємо одне одного. І тоді, пам'ятаю, Юра сказав, що треба йти в ЗАГС. розписуватись. Я якось так трошечки, ну, була наче знову не готова, і тоді він сказав, каже, я не знаю як, але я тебе візьму за руку, за ногу, за шию, і ми підемо в ЗАГС, і ми будемо разом жити. От.
Розкажіть, як він відреагував на події на Майдані у 2013 році і взимку 2014-го?
Справа в тому, що в цей час, в 13-му році, Юрій вже був на пенсії. Він вийшов на пенсії в чині підполковника. От, і 13-й рік – це, звичайно, переламний був рік. Коли Юра вирішив іти на Майдан після побиття студентів. Спочатку, звичайно, що ми, ну, знали про всі події, що відбуваються на Майдані, але активно не ходили, не підтримували. А після побиття студентів, я пам'ятаю, що вдома сказала, що тепер на цій ялинці, їх же розганяли, тому що треба ж було ялинку ставити, так. Це ж була умова. І от я тоді вдома сказала, що тепер на таку ялинку треба не новорічні іграшки чіпляти, а траурні вінки, тому що тут пролилася кров, тут били наших дітей. От. І така була розмова. А потім на наступний день мені чоловік зателефонував і сказав, що він купив траурний вінок на лісовому, на лісове кладовище, там ці вінки. Він купив цей вінок, причому вибрав з найяскравішими червоними стрічками. Навіть тоді ще здивувалися. А на чорній стрічці підписав, що Янику за криваву ялинку.
І тобто оце його дуже зачепило саме неповага до молоді. Так. До того, що вона хотіла висказати просто свою
Янику, зеку і президенту за криваву ялинку. І він з тим вінком прийшов на Майдан, хоча тоді було там, ну, багато охоронців. Але його запитали, каже, куди ви йдете з вінком? Він каже, що не можна. Ну, тоді ще не було цього. Оце було вперше. І він причепив цей вінок на ялинку. Думав, що його зразу ж, ну, арештують, поб'ють, десь повезуть у міліцейський відділок. Але якось цього не трапилось, і він відійшов. От, побачив, що вінок вісить. Походив трохи, каже, десь півгодини. Повертаюся, каже, а наш, ну, вінок, каже, ще вище вісить. Люди біля цього вінка фотографуються. А потім почали з'являтися інші вінки. Тобто це таку ми якусь, ну, традицію, ну, не знаю, як це сказати. От, ініціатива що, була наша.
Що ви відчували, коли він, ну, зробив такий вчинок, і потім, коли він прийняв рішення йти на фронт? Що ви відчували? Чи не намагалися ви переконати його в іншому, вмовити?
Справа в тому, що з одного боку, я прекрасно розуміла, що на Майдан треба виходити і треба боронити свою країну, і так просто спустити владі те, що побили студентів, те, що ми знали і інші там і ці хабарі, які бралися, от постійна корупція, от. Звичайно, ми хотіли, я усвідомлювала, що хочу, щоб жити в вільній країні, щоб моєму синові тут було комфортно. От. А з іншого боку, звичайно, що я хвилювалася, і кожен раз, коли щось відбувалося, в мене наче от просто серце десь, ну, тремтіло, завмирало, а потім, ну, як знову запускалося і йшло. Справа в тому, що Юрій же Олексійович був поранений на Майдані.
А як це відбулося, розкажіть.
А, значить, от після Нового року, Юрій Олексійович вже пішов і записався у 8-му афганську сотню Майдану. Він очолював третє відділення. і перебував уже на Майдані. Він вже додому тоді раз на тиждень отак от приїжджав. Коли, значить, йшли оці на барикадах бої, все. І я пам'ятаю цю страшну ніч з 19 на 20 лютого, коли думали, що так Майдан знищать. Юрій Олексійович, так мені зручніше називати чоловіка, спочатку вони базувалися, восьма сотня, у українському домі. Але 19-го числа їх вибили з українського дому. І він, так як професійний військовий, він забрав телефони, які стояли на зарядці, тому що за телефонами можна було тоді вирахувати бійців. І списки сотні. От виходив одним із останнім, казав, що навіть його ОМОН по берцях кілька разів вдарив, тобто могли там його тоді ще побити і вбити. І з цими списками, з цими телефонами він приїхав додому. От, і ми дивилися телевізор і бачили, як все зменшується, оцей п'ятачок Майдану, так, все менше і менше робиться. Потім було сказано, що там водомет прийшов, що БТР приїхала, машина для розгону. От. І в цей час почали дзвонити телефони, які він приніс додому. А люди телефонували до своїх чоловіків, синів, хотіли дізнатися, де вони, що з ними, тому що хлопці ж приїхали з усієї України. Чоловік відповідав на ці дзвінки, пояснював, а далі каже, як я можу бути в цей час вдома, якщо мої друзі там на Майдані. І він почав збиратися йти на Майдан. В цей час я бачила, як поранили Турчинова. От він зійшов зі сцени. Потім Парубія, показували, як його на ношах понесли. Тобто на Майдані нікого вже із депутатів не було. Залишалися тільки активісти.
Ваш чоловік відчув себе відповідальним за інших людей. Тобто це так. Серце командира справжнє, який відчуває відповідальність за тих, хто йому підлеглий.
І підлеглих, і взагалі за своїх друзів. Вони здружилися, я так, можна навіть сказати, побраталися. От. І він зібрався і поїхав на Майдан. Десь було, десь була так 21-22 година. От, я страшенно, я не те, що плакала, я просто криком кричала, тому що я розуміла, що
це може бути останній раз.
Це може бути, і скажу чесно, що я не вірила тоді, що Майдан вистоїть. Я думала, що за ніч все ж таки той клаптик спротиву, що їх задавлять просто і потім розвезуть десь. Або по лікарнях, в кращому випадку, десь по міліцейських оцих відділках когось вб'ють. Я не знала, що буде. За ним хотів їхати відразу наш син. От йому було 17 років, але батько сказав залишатися вдома. Дуже він вмів так сказати чітко. Хоча наш син ходив на Майдан. От, і навіть в нього куртка була прострілена оціми дробинками. От, допомагав. Але тоді батько його не взяв. Я всю ніч, значить, в мене телевізор включений, два комп'ютери були включені, і радіо, і я слідкувала, нервувалася. От. І слава Богу, як то кажуть, дожила до ранку тоді, тому що я думала, що я просто не дотерплю. От. А потім уже вранці зателефонував чоловік і сказав, що все нормально. А сам розповідав, що, каже, він стояв якраз по діагоналі між стелою і будинком профспілок, який тоді горів. Угу. От вони палили шини. І, каже, пам'ятаю лише вогонь, дим, і молитва «Отче наш», і пісня «Лента за лентою патрони подавай». І коли, каже, вже під ранок, п'ята година, ми чекали, коли ж піде дійсно штурм. Ми побачили, каже, що з боку Бесарабки біжать вдягнуті чоловіки там з якимись палицями. От, вони зрозуміли, каже, що це штурм. А виявилось, що це хлопці, які приїхали з Тернополя. От тоді вони прийшли на допомогу, прорвалися на легкових машинах, а позаду вже йшли автобуси. Вони кричали, що йде допомога, тримайтеся. І отак от вони вистояли. І чоловік був поранений в ліве плече. Дробинка була 6x9 металева, і вона застряла, як сказали лікарі, в 2 сантиметрах від артерії. От. Але значить, він лікувався, але діставати, ну, не радили, тому що це було дуже, ну, небезпечно для здоров'я, вирішили спостерігати, може вона закапсулюється або що. От.
Нагадаю слухачам, це програма «Загартовані». Ми спілкуємося із Світланою Литвинською, дружиною загиблого воїна. Повернемося після невеличкої паузи. Це програма «Загартовані», студія Дарина Міріко. У нас в гостях Світлана Литвинська, дружина загиблого бійця Юрія Литвинського. Юрій був професійним військовим. От розкажіть докладніше оцей момент, коли він вийшов на пенсію, і як він взагалі ставився до української армії. Я знаю багато випадків, коли в 90-х роках люди просто кидали військову службу, йшли у відставку, починали займатися бізнесом, тому що просто не вірили в те, що у української армії є майбутнє. Як у нього в житті це склалося?
Так, як я казала попередньо, що Юра мріяв завжди бути військовим, ще зі школи. От, після закінчення училища, яке він закінчив просто блискуче, був направлений в Німеччину, тодішня, як там, ГДР, те, що ми називали, от там проходив службу, після цього на Далекий Схід їх перекинули. Тобто в нього був досить солідний, серйозний досвід, як танкіста, як командира. Але коли Україна отримала незалежність і стало питання вибору, він однозначно вибрав Україну. Хоча на Далекому Сході йому пропонували досить солідну посаду. От, Юрій повернувся, значить, в Києві продовжував проходити службу. У них, так, щоб я пригадала, називалася рухом передвіжної пункт управління Генерального штабу Міністерства Збройних сил України. Він був заступником командира військової частини, от, з особового складу. Звичайно, що ті роки, згадую, 90-ті, коли не вистачало грошей. У нас якраз в 95-му році народився син. Я була в декреті, а зарплати затримували. Було важко, так як і усім. Але все ж таки Юрій вірив, що це тимчасово, і все ж таки армія потрібна. Все робив для того, щоб наша армія була потужною. Але з часом постійно зменшувалось фінансування армії. З армії почали йти професіонали не тому, що вони не хотіли служити, а тому, що їх просто, скажімо так, видавлювали з армії. Він дуже завжди гарно говорив про генерала Лопату, з яким він служив, потім про генерала Ярового, от, які як намагалися, утримували хоч і за ті мізерні кошти, які виділялися армію. Але прийшов час, і, значить, в їхній теж військовій частині там почалися якісь, ну, скажімо так, розборки. Оте, що кумівство, оце кумівство було і в армії. Якщо зняли генерала, почали відразу змінювати весь командний склад, тому що зовсім інші почали йти люди, хоча вони потім показали, як ця частина була розвалена. От. Що я можу ще сказати? Були пропозиції йому йти в бізнес, покинути армію, але він не міг. Він був військовий до кінця.
Чому він в 2014 році пішов до Національної гвардії? Як він взагалі вибір цей зробив? І чи радився він з вами, коли робив цей вибір?
Я не можу сказати, що радився. Він розповідав швидше так, тому що тут це його було особисте таке чоловіче рішення. От у травні місяці він пішов, значить, вирішив, саме вибрав оцей батальйон «Донбас». Я його запитала, чому Національна гвардія, адже є Збройні сили України, а вирішив він повертатися в армію, тому що якраз були перші оці звістки про те, як, скажімо, перші вбивства наших військових, поранення. І він казав, що просто неправильно організовані. Десь якась колона неправильно організована, неправильно виходить, тому що молоді командири, в них немає досвіду. І треба з цими, ну, бандитами, тоді були бандити, можна сказати, от на сході закінчити і будувати державу, адже Революція Гідності перемогла. От, і він пішов в Національну гвардію, тому що це формувалася нова структура, і батальйон «Донбас» – це нова структура. Він казав, що не хоче повертатися в Збройні сили, тому що там залишилися паркетні генерали, які не вміють воювати, які не професіонали, які вміють тільки віддавати команди. Такі команди не продумані, не кваліфіковані, і він під їхнім керівництвом не хоче служити. Тим паче, батальйон «Донбас» формувався з нуля. Він багато часу приділяв вибору, йому треба було комплектувати батальйон, вибору озброєння, робив різні запити і до міністра внутрішніх справ, тому що ж Нацгвардія була до міністра внутрішніх справ, і писали рапорта на ім'я президента України Порошенка. От.
Тобто він був більш ефективним саме от в цьому підрозділі і міг дійсно щось робити і приймати рішення. Він,
звичайно,
був тому одним із заступників командира, правильно?
Так, він був саме заступником з озброєння, і тим паче, що в цей батальйон прийшли патріоти, але там військових, от таких кваліфікованих, професійних військових, було зовсім мало людей. От, і треба було і навчити, і правильно структурувати підрозділ. Це все ж таки це збройне, ну, одиниця, це є певні правила,
за якими
формується,
робити,
звичайно.
Та, звичайно, це знає професійний військовий. А скажіть, будь ласка, як ви дізналися про загибель чоловіка? І взагалі, якщо можете згадати обставини його загибелі?
Хочу сказати, що чоловік поїхав туди, на Донбас, він повинен був їхати 14 липня, але поїхав 17 липня, тому що в ніч, коли в ніч напередодні його виїзду, померла моя мама. Вона померла від обширного інфаркту, тому що вона свого зятя дуже любила, вона його синочком завжди називала, переживала. От. І Юра затримався, ми поховали маму, а потім 17 липня він таки поїхав з мінометниками, якраз от рота мінометників цього ж батальйону виходила туди, на Донбас. Потім у нас почалися розмови по телефону. І чоловік розповідав, каже, що зараз от вони, наприклад, були в Папасній, вони звільняли Папасну. От каже, це все одно, що ти дивишся хроніку часів 1943-44 років, 44-й, коли звільняли Україну, коли спалені навколо будинки, оці комини від пічок, коли люди йдуть і за собою тягнуть різні візочки з харчами, з якимось одягом. Крім того, це було літо, в Папасні не було світла, електрики, тобто ніякі не холодильники, не водопровід не працювали, було дуже важко. Вони там що змогли, там лікарню підтримали, от все. І він тоді казав, я тут для того, щоб ні ти, ні моя мама не сиділи у підвалах. Люди тут в підвалах ховаються. Я дуже не хочу, щоб ви сиділи в підвалах, тому я тут служу. А потім я, звичайно, що дуже багато не знала того, як воює батальйон. Тільки те отримувала, що в новинах. От. І пам'ятаю, що десь днів за два, да, за два дні до його загибелі, якраз мала розмову, от, і його запитувала, а я йому сказала, що а я знаю, куди ви далі будете направлятися, на Іловайськ. Він каже, а чого це ми будемо направлятись на Іловайськ? Я кажу, в Укрнеті про це написано, що батальйони Азов, Шахтарськ, іде на... і Донбас теж туди йде. Він каже, ну, я каже, не знаю, що там до Азова і Шахтарська, але, каже, Донбас туди не йде, тому що немає даних розвідки, і взагалі, каже, зовсім треба інший напрям набирати, вибирати, от, треба, він там казав, населені пункти називав, і в кінцевим виходити на Горлівку. От, треба вирівнювати лінію фронту, от, щось він мені так от пояснив, от,
але все одно пішов на Іловайськ, тому що була така команда.
Так, загинув він 10 липня, десь 14.30.
10 серпня.
Господи, да, 10 серпня. Я, по-моєму, навіть коли ми говорили про Майдан, там було 19-20 лютого, по-моєму. Люто, да. Я, по-моєму, січня сказав, трошки хвилююся, перепрошую.
Ну це зрозуміло, насправді.
Да, от. І то зателефонували мені 11 серпня, не 10, а 11 вранці о 6.41 зателефонував начальник штабу, от, Власенко В'ячеслав Вікторович, і перепитався, хто я. І ким я доводжуся Юрію Литвинському, і повідомив, що він вчора загинув о 14.30 в бою під Іловайськом. Звичайно, це була страшна приголомшлива звістка. І коли начальник штабу перепитав, чим він може допомогти мені, от цей момент, що йому, хоча він дуже далеко знаходився, я попросила знайти в телефоні чоловіка номер телефону його молодшого брата, йому зателефонувати. Тому що в мене було враження, що зараз просто голова розірветься, що, мабуть, буде або крововилив, або ще щось. Тобто мої судини не витримають. І я не зможу не подзвонити, не сказати нічого. А сина якраз теж вдома не було на той час. От. А потім... Ну, вже ясно, що були сльози. Сльози були у всіх.
Скажіть, а як от, на вашу думку, правильно, коректно повідомляти сім'ї загиблих? Чи можливо взагалі зробити це так, щоб людина, ну, не менше травмувалася? Я знаю, за стандартами НАТО, наприклад, як в Америці це робиться, то до родини загиблого особисто йде офіцер, який зараз знаходиться на місці, і священник, капелан, і вони разом повідомляють про це родину. Це дуже важко сприйняти. Я, ну, не уявляю, наскільки це боляче в той момент. От, які правильні слова знайти, як правильно сказати, чи можливо це взагалі?
Звичайно, звичайно, тільки вже от пізніше, от зараз я думала про те, що оскільки все ж таки це ж батальйон, який належав Національній гвардії України, то варто було би, звичайно, щоб прийшли, а ми живемо в Києві, тим паче, щоб тоді прийшли люди саме з Національної гвардії, і звичайно, що капелан чи священник, і щоб не так, як було, теж ну, от молодший брат поїхав повідомляти батьків. Я уявляю, як тоді молодший брат його Віктор їхав з Києва, тому що вони були на дачі в селі. От як він вів цю машину, як треба було до батьків доїхати і все це сказати. А потім з батьками, які плакали, кричали, це ясно, повертатися на Київ, це дуже важко. От. І чимось, мабуть, оцей телефонний дзвінок мені чогось нагадав, так як під час Великої Вітчизняної просто надходили похоронки. Пам'ятаєте, як так. Ми бачили це просто
за фільмах. Це у художніх фільмах.
Так, як людина отримує оцю звістку похоронку, тому оцей дзвінок був наче як похоронка. Але я розумію, що намагалися повідомити. От, хоча, бачите, вже майже через добу мене повідомили. От. Ну і хочу сказати, що правда, на поховання приїхав і начальник штабу, в нього тоді ще була така можливість, тоді ще не потрапили в Іловайський котел, це ще тільки початок боїв за Іловайське, і бійці батальйону «Донбас». І Семен Семенченко потім приходив і в цей Михайлівський собор. Тобто вони приїхали всі і допомогли організувати поховання
для вас
достойне.
Підтримка була дуже важливою.
Так, була важливою. От, здається, тоді здавалося, що це не потрібно, але я пам'ятаю, як це було дійсно потрібно, тому що самим все і організувати, і пережити важко, але найбільше головне, що відчуваєш, що його друзі поряд, що ти розумієш, що це не тільки твоє особисте горе. Ми бачили, що це горе і для його друзів по зброї. Всі співпереживали, всі намагалися знайти слова, допомогти, сказати. Ну, так от.
От ми з вами до ефіру розмовляли про те, чим вдова загиблого воїна відрізняється від вдови, коли чоловік від хвороби помирає, наприклад. Дуже багато є випадків, коли сім'я так і не отримує тіла свого загиблого родича, коли ні батьки, ні дружина, ні діти просто не можуть попрощатися із своїм загиблим воїном. От розкажіть, чи вийшло у вас попрощатися, і наскільки це вплинуло на ваш стан?
Хочу сказати, що дійсно, коли ми спілкуємось між собою, ми це дружини загиблих. Ми от дійсно так вирішили, нам дуже ріже, просто ріже вухо, коли кажуть вдови. Ми себе вважаємо саме дружинами загиблих. Загиблих чому так? Тому що це люди, які мали, в принципі, нормальне здоров'я, інакше їх би не взяли на службу. От, але вони залишили свої сім'ї, вони взяли тоді, в 2014 році, автомати в руки. Багато з них, як я казала, більшість з них були непрофесійними військовими, але вони сміливо йшли захищати свою землю, своїх рідних, так як казав мій чоловік, щоб ні їхні дружини з дітьми, ні матері не сиділи потім у підвалах. Що ще хочу сказати? Звістка була раптова. Але так, тіло чоловіка мого тоді привезли. Я дякую за це і його побратимам, і, мабуть, Богу дякую, тому що це вже пізніше, коли після Іловайська, коли ми спілкувалися і дізналися, скільки сімей шукає своїх бійців, і не можуть знайти, або коли привозять обгорілі останки, або на фотографіях ми бачили, як, наприклад, БТР розвернувся на одному з бійців. Це з хроніки сепаратистів. От, просто на плечах розвернувся. Він, той, мабуть, був поранений. І гусеницею відірвало повністю, вирвало ногу. Просто навіть коли дивишся на ці жахливі фото, і за цими фото намагаються знайти рідних, це дуже важко.
Це жахливо зараз навіть слухати, не те, що дивитися.
Так. От. Але іще хочу сказати, ви знаєте, у моєї найближчої, найкращої подруги зараз в сім'ї велике горе трапилося буквально 3 місяці тому. Це наші найкращі друзі, найближчі. Вона дізналася, що у чоловіка рак 3-ї стадії. От, дуже складна форма. І вона мені телефонувала, плакала. Звичайно, я теж була приголомшена. Я шукала слова, як сказати все, але потім я знайшла ці слова. Звичайно, що вона буде лікувати чоловіка. Вони кинулися все робити для цього. Але я тоді сказала, в тебе є шанс поборотися. Поборотися за життя свого чоловіка. У мене цього шансу не було. Мене поставили перед фактом. Мабуть, оце важко, що немає шансу поборотися. Крім того, коли, знову ж таки, я з подругою, з друзями, з тими спілкуюсь, от, і вона розказувала, як чоловік же, ясно, теж був знервований, таке повідомлення, що в тебе рак 3-ї стадії. І для того, щоб його підтримати і якось змусити почати лікування, повірити в свої сили, повірити, що, можливо, неможливо, що Бог допоможе, що треба боротися, в неї шанс випав на те, що говорити чоловікові. Вона йому розповідала, наскільки вона його любить, наскільки він дорогий, наскільки він важливий в їхній сім'ї. От, і до цього долучився їхній вже дорослий 20-річний син. І зараз іде, звичайно, боротьба за його здоров'я. Зараз вони виїхали на консультацію за кордон. От, але чоловік почав, розуміє, наскільки він потрібен сім'ї, і він шукає ті сили для боротьби за життя.
От. У вашому випадку не було
можливості? У моєму випадку цього не було. І я з ним теж розмовляла, я йому пояснювала, наскільки складним і порожнім без чоловіка стало моє життя. Так, дякую Богу, що у мене перш за все є син. Є батьки мого чоловіка, які теж нас розуміють і підтримують. Як я казала, моя мама померла, але є мати мого чоловіка. І коли мені десь треба порадитися, особливо якщо це стосується мого сина, то в першу чергу я звертаюся до неї. Тому що це тепер найближчі наші родичі. Найближчі. І так, як порадить бабуся, дідусь, так, мабуть, не порадить ніхто. У всякому випадку зрозуміє. А потім що ще можу сказати? Коли пішов чоловік, це і коханий, і головне – це друг. Мабуть, тому що от ми в школі навчалися, ми спілкувалися постійно. Мені такий великий вакуум, мені хочеться поговорити. От якась подія відбулася, хочеться порадитися, хочеться про щось дізнатися. завжди я могла вдома переговорити.
Ви могли з ним обговорювати ці теми, а тепер ви не можете цього робити.
Так, слава Богу, дякувати Богові. Значить, син трохи почав відтаювати серцем. Справа в тому, що для нього це теж була дуже важка втрата. Тому що Юрій був не лише батьком, прекрасним батьком, він був для нього як старший друг. Вони дуже любили ввечері, коли вже син був, наприклад, в 9-10 класі, вступив в університет, вони ввечері любили чи посидіти ввечері, поговорити про якісь от такі от проблеми. Він вже батькові більше розповідав, вже не мамі, тому що, ну, мама жінка, якісь більш серйозні проблеми, чоловічі проблеми, все ж таки, порадитися як краще. І от син одночасно втратив і батька, і друга. І тут добре, що навколо теж були і друзі, і студенти, і волонтери, тому що він волонтерством дуже активно займався всі оці роки.
Ми продовжимо розмову цю після невеличкої паузи. Нагадаю, що це програма «Загартоване», і у нас в гостях Світлана Літвицька. Це програма «Загартовані», в студії Дарина Міряко. У нас сьогодні в гостях дружина загиблого воїна Юрія Литвинського, Світлана Літвинська. І зараз я трішечки зачитаю цитату з американського психотерапевта та журналіста Тіма Лоуренса. Він пише: «Сучасна культура ставиться до скорботи як до проблеми, яку потрібно виправити, або як до хвороби, яку потрібно лікувати. Ми робимо все, щоб заглушити, витіснити свій біль або якось його трансформувати. І коли ви раптом стикаєтеся з нещастям, люди навколо вас перетворюються в ходячі банальності. І от сама, переживши втрату, спілкуючись з іншими дружинами загиблих військових, ви можете сказати, що дійсно потрібно їм? Що потрібно дружинам загиблих воїнів? І як люди правильно мають реагувати? Як би ви хотіли, щоб люди реагували на вашу втрату, на ваше велике горе? Тому що дуже часто люди просто не знають, як реагувати. Вони дійсно починають говорити усілякі банальності, які вам зовсім не потрібні.
Так, ви знаєте, от найбільшими такими банальностями є такі вислови, наприклад, чи мені, наприклад, чи батькам мого загиблого чоловіка, коли кажуть: а навіщо ви його туди відпустили? А чого ви його тут не втримали, а навіщо ви відпустили? Або, а чого він туди пішов? Ну, справа в тому, що він же пішов захищати країну. І тоді, в 14-му році, і пізніше, ніхто не знав, як би розгорталися далі події. Мабуть, про це більше знають жителі Сходу, от країни, того ж Слов'янська, наприклад, там, де відбувалися події, як жити в іншій державі, от коли вони були окуповані тимчасово. І взагалі, як можна так ставити питання? Людина пішла захищати. От. А потім ще що хочу сказати. Просто що це настільки трапляється раптово, дуже важко себе зрозуміти, опанувати, що людини немає. і повністю себе перелаштувати, переформувати, переформатувати. От, наприклад, зараз у мене проблеми з суглобами ніг. От мені важко, я лікуюся, але я завжди інколи думаєш, Боже мій, був би Юра, от він би мене до роботи підвіз і з роботи забрав. А ще б ми з ним би поїхали, наприклад, в клініку, на консультацію до лікарів. А ще, та навіть отак, от ввечері прийшла з роботи, там прилягла, а треба встати, щось приготувати, їсти або чаю взяти. Був би Юра, він би це зробив, тому що, бачачи, що дружина хвора. І потім думаєш, а дійсно, от, це не той, звичайно, велике горе, коли просто трапляється нещасний випадок, або це якась автомобільна катастрофа, люди й там гинуть. А тут людина свідомо пішла ризикувати своїм життям для інших. І ти приходиш і бачиш, як люди, от навіть десь на роботі, от ті, хто, кому прийшла, наприклад, повістка у військкомат, а він сховався тоді ще, в 14-му році. От, вимкнув телефони, видалився із Фейсбуку, із однокласників, ні на що там не відповідав, а тим часом лягав десь у лікарню, от, і доводив свої хвороби, що йому не треба, що йому не можна бути в армії. І зараз він живий, і сім'я повноцінна, і вони живуть задоволені. А в тебе горе, а в тебе немає чоловіка, немає батька твого сина. Свекруха і свекор ходять на могилу до свого сина на день народження, а не стіл накривають.
От ми трішечки згадували вже, і про батьків, і про сина вашого. Недавно читала у Фейсбуці таку думку, що є суперечка. Мами загиблих бійців кажуть, нам більше болить. Дружини кажуть, ні, це нам більше болить. І дійсно, навіть не можу знайти спільної мови свекрові і невістки. Як у вашій сім'ї, так зрозуміла, нема такого конфлікту, ви підтримуєте один одного?
Ми підтримуємо одне одного, але я не хочу, як то кажуть, кривити душею. Після 40 днів, після загибелі, у нас теж був дещо важкий період у порозумінні з мною, свекрухою. Чомусь батьки думали, так, вони втратили чоловіка, а у невістки ще є шанс влаштувати в подальшому своє життя. Крім того, ще такі думки, що хтось може прийти, якщо прийде інший обранець невістки, він може погано ставитися до сина, до внука. От, він може там... Зараз я подумаю, що буду з корисливими якимись мотивами, квартира там потрібна, там якесь майно чи ще щось. І дещо у нас конфліктів, скандалів не було, але деякий час таке якесь непорозуміння, чи якось ми ніби розійшлися трошечки, як на різні полюси. Але пройшов час, я бачу, як батьки хворіють, мені їх дуже шкода, я хочу з ними спілкуватися. Свекор і свекруха бачать, наскільки я все роблю, в першу чергу, для сина, і син – це найголовніше. Я думаю, що оцей конфлікт невістка і свекруха, що він лікується, оце, мабуть, лікується часом, коли оцей гострий біль проходить, а стадія тупого болю залишається. Крім того, свекор-свекруха дуже, вони скучають за сином, за Юрієм. І коли вони дивляться на внука, вони бачать саме в ньому продовження. І якраз діти – це, мабуть, той місточок, щоб налагодити сімейні стосунки. Я кажу, зараз у нас і підтримка, і розуміння, і все.
Ми поговорили про сім'ю, а от скажіть, ваше ставлення до українського суспільства загалом? От ви живете в соціумі, ви спілкуєтеся як із сім'ями військових, ви викладач у одному з київських вузів, у вас є студенти, у вас велике коло спілкування. Як ви, дружина загиблого військового, зараз ставитеся до українського суспільства загалом? І крім того, нас слухають також і жителі окупованих територій. Ви можете і про них трішечки сказати. Що ви відчуваєте?
Я хочу сказати, що відчуваю, що в нашій країні дійсно велика біда. І ця війна, вона є бідою і для Сходу, і для Центральної, і Західної України. Звичайно, що ті сім'ї, які понесли втрати, або мають покалічених під час війни, хто повернувся, звичайно, їм тяжче. Є люди, які ніби спеціально хочуть показати, що вони вже стомились від війни, що вона їм набридла. Звичайно, це обурює. Неприємно робиться. Але я думаю, що в цьому вина не стільки десь суспільства, як війна. Коли от є проблема, і її починають заговорювати, що, мабуть, більш рішучим треба було бути і президентові, і урядові, і більш рішучими нашим союзникам, які нас підтримують.
На жаль, нас піджимає вже час, передача наша закінчується. Я дякую Світлані Литвінській за те, що вона сьогодні прийшла до нас в гості. Це програма «Загартовані», я ведуча Дарина Мєріко. І дякую Світлані за цю розмову.
Дякую.
Будемо жити.
Так.